Здравейте.
Да обсъдим и с вас изборните правила. Защо точно ДПС предложи текста за преференциите, което е форма на някаква мажоритарност при гласуването, който текст прави невъзможно да се смени водача на листата?
Всъщност и за миналия изборен кодекс, и за сегашния, ДПС има ясна и последователна позиция, която е свързана с повече демокрация, с повече възможности за гражданите, с ясни правила на структуриране на политическата система на България, защото това е предназначението на изборите. Всичко, което се говореше за преференциите, за повече демокрация, за повече възможности гражданите да определят правилата, и имитация. И за голямо съжаление всички коментари, включително и в пленарна зала, бяха свързани повече с емоции, отколкото с експертни анализи. С това дали наистина начина, по който се въвежда преференцията, ще доведе до повече възможности гражданите да определят състава на листите. Защото има огромна разлика между начина, по който това се реализира в една голяма Германия, и начина, по който това се реализира в България с правилата, по които се определят мандатите в съответните изборни райони. Например, ще ви дам един пример. Във Видин ние имаме избран народен представител с 436 гласа, ако не се лъжа, някъде там. 34 гласа са достатъчни, за да може последния в листата да измести водача. Ако смятате, че 34 гласа в един избирателен район могат да кажат кой да бъде водач на листата и да подменят волята примерно на 400, това е съвсем отделен въпрос. Трябва да ви кажа, че за всички изборни райони на България хората, които като количествен потенциал могат да променят водачи на листата при нашата изборна система, е порядъка на 30 до 300. Което не е никакъв проблем, и всъщност това, ако започне да се случва, първо ще навреди изключително много на парламентарните групи, на планирането на парламентарните групи от страна на партиите, като професионален състав, като възрастов състав изобщо, и ще навреди до голяма степен и на демокрацията в България, защото не това е сериозен принцип.
Това вреди повече на по-малките.
В европейските избори, само да довърша, остана тая възможност, защото доста повече избиратели ще бъдат необходими, за да променят водача на листата вече в национален мащаб.
Да, но
това е справедливо.
Но пък защо, ако се следва същата логика, защо да може на европейските избори 5% да променят кой да води листата, кой да влезе в Европарламент? Ако вие...
Защото 5% в национален мащаб означава доста повече избиратели. Това означава една сериозна група хора, може би от около 20-30 хиляди човека, които трябва да действат синергично, и да осигуриш една такава група, която да промени водача на листата, е изключително сериозен проблем.
Но собствената ви логика, господин Янков, беше, че 95% обаче ще са казали, че си харесват листата с водач Лютви Местан, например. И защо тогава да се разреши, макар и на 30 000 души, които са обаче само 5%, да махнат Лютви Местан и да сложат Янко Янков, който е 10-ти в листата?
Вижте, ние не сме изхождали от някакви лични партийни позиции, тясно партийни интереси. Ние, пак казвам, изхождаме от основни принципи. Например, аргументите в зала бяха, че българските граждани искат преференциите. Едва ли не всички граждани имат възможност да посочват кой да бъде водач на листата. Ето, бюлетината дава тая възможност. Ако примерно в един избирателен район всички или поне 80% от гражданите са посочили определени преференции, независимо за кого, в крайна сметка излиза така, че всички играят при равни правила, включително и водача, защото нашето предложение е гражданите, които не са посочили преференция, да се счита, че тяхната воля е за начина, по който е подредена листата, включително и водача. Това е принципа на мълчаливото съгласие. Хората приемат такава листа, гласуват за нея. Ако наистина това е вярно, че много граждани искат да има преференции, те ще си използват правото и тогава водача се състезава на равни правила с останалите. Ако представете си 90% са посочили преференции, независимо за кого, действат правилата на 7%. Това е ситуацията в момента.
Как ще отстоявате до край принципа за уседналост? По-скоро, може би не точно е това заглавие, в което ви цитират, по-скоро за отпадането на този принцип. Как до край ще го отстоявате?
Начинът, по който се дефинира това понятие уседналост в изборния кодекс, който приехме, по никакъв начин не променя старото понятие. Аз чух тук от страна на ГЕРБ коментар, че едва ли не някакви нови понятия за уседналост са се променили, допълнителни елементи. Няма нищо такова. Текстовете в новия изборен кодекс напълно съвпадат с това, което беше в стария изборен кодекс. Тоест, това не е принцип на уседналост, а това е инструмент за лишаване на една огромна група български граждани да гласуват. Казвам огромна, защото давам ви съвсем точна информация. Примерно за изборите за български представители в Европейския парламент ще бъдат лишени, може би, от порядъка на 400 000 български граждани да гласуват, защото толкова са нашите сънародници, които живеят в Съединените щати, Канада, Австралия, Русия, Украина, Турция.
Майя Манолова, само да ви прекъсна, каза, каква е работата на граждани българи в Съединените щати или в Турция да се месят кой ще ги представлява в парламента на Европейския съюз, на чиято територия те не живеят. Това беше нейната логика.
Това са български граждани. Те са отишли по пътя на принудата в Съединените щати за известно време. Те отново искат да се върнат в България.
Как да се знае кой иска и кой не иска? По-скоро, моля, да ви кажа, повечето май не искат да се връщат.
Който не иска, той няма и да отиде да гласува. Който иска, който има интерес от България, който милее за България, който се чувства отговорен като български гражданин за съдбата на България, той ще отиде да гласува. Неговите родители са тук, нали? Чухте от трибуната на парламента колко са паричните потоци, които всеки месец идват от чужбина за България и увеличават потреблението в България, помагат тук на тяхните родители и така нататък. Тия хора ние трябва да се изясним като политическа национална концепция. Ние имаме ли интерес към тях? Искаме ли да ги привличаме в България или не искаме? Тия хора, ако наистина държим на тях, ако считаме, че те са български граждани, които трябва също да милеят за родината си, ние трябва да им дадем възможност да гласуват. Това е най-важният инструмент, който определя настоящето и бъдещето на страната.
Да, ама вие нямате,
по този начин?
Нямате хора да сезирате Конституционния съд, нямате достатъчно депутати. Какво ще правим?
Вчера разбрахме, че от ДСП няма да получим подкрепа в тая посока. Предстоят разговори с ГЕРБ, нямам информация дали има конкретен отговор от тяхна страна, предполагам, че той ще бъде негативен.
Остава ви Атака.
Има и друг инструмент. Ние считаме, че българският президент в конкретния случай трябва да се намеси. Ние ще потърсим неговото съдействие, защото това е един принципен въпрос, свързан с европейски ценности, с ценности, по които нито едно общество в съвременния свят не си прави компромиси.
Ако се отнася до въпрос, свързан с правата на гражданите, може би и омбудсмана може да питате. Ще го питате или той може
разбира
да сезира
Конституционния съд? Ще използваме, нашия председател го каза, ще използваме всички инструменти, които закона и морала не дават в тая посока и ще търсим, защото това е фундаментален въпрос за държавата и нацията.
В селищата с турско население на турски ли ще водите кампания?
Аз не мога да се обясня просто защо се злоупотребява по този начин. Навсякъде се коментира майчин език. Нашето предложение буквално беше едно допълнение към алинея 2. В което първото изречение е следното. Кампанията се води на български език. Нашето предложение е да се допълни. Когато се използва друг език, задължително се осигурява превод на български език. Защото направете си така едно проучване и ще видите, че в всички кампании, на всички партии, за всички видове избори, има много случаи, когато чуждестранни гости идват, задължително говорят на друг език. Начинът, по който сме в момента приели текста, не дава възможност на никой гост от чужбина да говори на друг език, на предизборно мероприятие на българска партия. Ние искахме по този начин да се затвърди официализирането на български език по конституция. И като когато се говори на друг език, на предизборно мероприятие, по определени причини, само, нали, разбира се, когато имаме гости от чужбина или хора, които не знаят български език, задължително трябва да се осигури превод, за да могат всички присъстващи да разбират за какво става въпрос и да бъде ясно. И ако някой има някакви претенции към това, което се говори, да има официален превод, който да бъде използван.
Според вас лично, кой трябва да води листата на ДПС за евроизборите?
Ние сега на Централен съвет ще приемем правилата и критериите, по които ще бъдат издигани.
Не, аз затова ви питам, не партията, аз знам, че не сте го направили. Вие лично, имате ли мнение? Кой е най-подходящ?
Моето мнение не може да бъде по-различно от това, кой ще изведе като водач на партията механизма, който ние ще приемем в предстоящите колективни заседания на колективните органи, Централно оперативно бюро, Централен съвет, които хората посочат. Когато дойде време да съпоставяме кандидатите, ще си кажем не, аз вие, не знам кои хора са.
Вие предварително се отказвате от използване на преференция в бюлетината. Смятате, че не е редно да си казва човек мнението, когато има механизъм и някой са го сложили на първо място. Вие няма да ползвате това в бюлетината. Нямате свой фаворит, който ако се окаже трети от подредбата, която направи ръководството на партията, вие с личното си мнение да го сложите първи.
Проблема е, че фаворита не го слага ръководството на партията. Аз съм в ДПС от 15 години. Забелязвам винаги, че крайното решение, нали, на органите, които определят водача, съвпада с по-голямата част от мнението на хората, които са...
Добре, по друг начин ви питам. Вие няма да използвате преференцията, ако голямата част от партията посочи еди кой си да е лидер,
а пък... Аз лично не, защото смятам, че партийният механизъм е качествен.
Според вас излиза, че цялата тая разправия, с която днес се занимаваме за тия преференция, е излишна работа, пълно съвпадение с мнението на Волен Сидеров.
Впрочем. Не съм казал такова нещо.
Е, защо да не използвате преференция? Аз ви питам, кажете кой харесвате в ДПС.
Трябва да се дават възможности, повече възможности на хората, за да могат да имат мотивация да излизат да гласуват включително и да променят водачите на листата. И още нещо има, което аз много пъти съм го казвал, но никога не е ставал въпрос в наши разговори в медиите. Хората трябва да имат възможности да отзовават тия, които са изпратили там. Това е един механизъм, който също трябва да бъде даден като възможност на избирателите и никой не говори за това, защото много често хората са лъгани. От тия, които избират ги по някакви популистски обещания, методи и така нататък, и накрая, когато отидат във властта, освен за себе си, за нищо друго не мислят.
Това е въпрос, въпрос за референдум става ли? Да има ли отзоваване? Понеже Майя Манолова пък го предложи. Не, виждам така съвпадение в разговорите. Като Волен Сидеров казвате неща за преференциите.
Аз
като
смятам, че той Майя Манолова е толкова ясен, че няма нужда от референдум. А от сега мога да ви кажа какъв ще бъде резултатът от референдума. 90% ще искат да имат възможност да го отзовават. Това е... вижте, ние... аз лично съм всяка седмица в избирателния си район. Водя разговори с много от хора, които и са гласували, и не са гласували за нас. Наясно съм тяхното мнение по чувствителните теми. По тая тема аз ви казвам, че няма нужда от референдум, защото нещата са ясни.
Добре.
И ние като политици трябва да го направим.
Янко Янков, Движение за права и свободи, пряко в седмицата.